VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti waashingtan diisii irraa kadabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan jimaata caamsaa 17/2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 9/2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Misaayilli keenya kan fageenya gidduu galeessa galoo galaana Peershiyaa in dhaqqabaa jedhu aangawaan Iraan mata duree oduu har'aa keessaati. Anjaalannee gammadaa tattam jirtu dhaggeeffatoota keenya.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp karoora dhimmaa godaantotaa haaraa dhiyeessan koreen dhimma daangaa Itoophiyaaf Keeniyaa magaalaa Mombaasaa keessatti walgayii waa'ee daangaa haaressuu ta'anii jiru. Qophii misoomaas ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma oduuf gara jaalannetti adeemina.
Eenyummaa keenya irraa kan madde miidhaan nurra ga'aa jira kan jedhanii barattoonni dhaloota naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Dirreedawaa falanuuf barbaadu jedhu dilbata darbee kaasee aleellaan adda addaa nurra ga'aa jira kan jedhan barattoonni kun yuunivarsiitiin furmaata yoo nuuf hin kennu ta'ee gara maatii keenyaatti nu adeebisuu jedhu walitti qabaan gumii dhaabbatoota amantii Dirreedawaa barattootaaf bulchiinsa walii mari'achuu isaa ibse tarkaanfiin furmaataa akka fudhatan walii galleerra jedhu yuunivarsiitiin immoo barattoota waliin dubbatee yeroo keessa furmaata akka argu agarsiistuu barattoonni barnootatti akka deebi'an walii gallee jedha. Gabaasa kan Addis Chokkolterge tujube.
Barattoonni Oromoo kiristiyaanota ta'an dilbata darbe tiishartii mallattoo gadaa fannoo qabu uffatanii mooraa yuunivarsiitii Dirreedawaa innaa seenan waardiyyaaleen yuunivarsiitii oliin seensis inseentan waan jedheef kanarraa kan ka'e humnootii nagaa eegsisan waliin walitti bu'insi uumame boodarra immoo barattoota kabiroo waliin itti fufuusaa barattoonni mooraa sanaaf daayirektariittiin hariiroo sabquunnamtiif sadarkaa addunyaa adde Maqdas Kaasahuun ibsaniiru. Walitti bu'insa sanaan barattoonni lama akkaan miidhamanii hospitaala ciisuu isaanii barattoonni yuunivarsiitichaa ibsaniiru. Yuunivarsiitichi walitti bu'insi uumame lola gareeti jedhus barattoonni garuu haleellaa sanyii irratti fuulleffatee jedhu.
ሰኞለታ የተመጣው አንደኛው ልጅ ዶርም ቁጭ ብሎ ሲያነብ ላይብራሪ መሄድ ፈራ
ስፔስ መሄዶ ማውጣ ተከን ሩጉተመ ሙጫንኒ ተኮ ዶርም ከሰታይ እቱ ቀየበቻ ጅሩቲ ላይብራሪ ደቀ ቀየበቹ ሶዳቴ ፍለኖኒ ቀቡ ቶክች ዶርም ከሰት ቀየበቹዳ ሃላ አከሲቱ ጅራ ጀዴ በረቶንስ ቡልቺንስ ዩኒቨርሲቲ ቻራ አማንታ ከንቀባቲን ዱበቱ ዩኒቨርሲቲች ማሪ ቡልቺንስ ማና በርኖቲቻፍ አቦቲ አማንቲ ህርማች ሰለ ቆጴሴ ቱሬ marii sanarratti hirmaatanii katuran dura ta'an waaltaalee amantii Dirreedawaa liqa birhaanaatti qalamawarqi ijoollee kana gorsinee mooraatti deebisneerra jedhu. Daayirektariittiin hariiroo sabquunnamtiif sadarkaa addunyaa adda Maqdas Kaasahuun bakka bulmaata barattootaa adda baasuu ilaalchisee walii galteerra geenye hin qabnu jedhu.
Inyaa inda yuunivarsiitii.
Nuti akka yuunivarsiitiitti barataan marti nuyi naas jiraatu walii yaadee waliin akka jiraatuu fi bilookii addaan baasuun akka hin danda'amneef barattoonni yoo yaaddoo qabu ta'e waliin taane yaaddoo isaanii furuuf waliin dubbanneerraa jedhan. Gaaffii barattoonni kaasan keessaa kan halkan tokkotti deebii kan hin argatin waan ta'aniif rakkoo nageenyaa kan yeroo ammaa waliin taane itti sun amma barumsa eegaluuf walii galleerraa jedhu adde Maqdas. Haa ta'u malee barattoonni mooraa yuunivarsiiticha keessaa hin bullu jedhanii mana sagadaa Sillaasee fuulleetti wal ga'anii jiru. Kaan immoo gara maatiitti deebi'uun beekameera.
Misaayilli Iraan kan fageenya gabaabaa furguggifamu akka salphaatti dooniiwwan waraanaa kanneen galoo Peershiyaa keessa kadhaqqaban ta'uu miseensi gumii waardiyyaa warraaqsaa kan Iraan beeksaniiru. Qondaalli ittaanaa kan waardiyyaa warraaqsaa Mohaammad Saalee Jookor kan kana dubbatan Iraaniif Ameerikaa gidduutti muddaminsa hammaataa yeroo dhufe kanatti Ameerikaan kutaa sana keessatti dooniiwwan waraanaaf waraana ishee dabalaa kan jirtu yoo ta'u kunis Iraan irra uggura jiru jabeessuun sodaa Iraan oofaa jirtu dura dhaabbachuuf ta'uun ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi mi'a Chaayinaan kan gurgurtaa fi biyya isheetti seensistu dolaara biliyoona 200 gaafatu irratti dilaala harka 10-25 ta'uu dabaltee jirti. Chaayinaanis meeshaalee Ameerikaa hanga tokko irratti dilaala ka dabalte yoo ta'u kunis haaloo ba'uuf akkan ta'in ibsamee jira. Inumaayyuu Chaayinaan karaa biraa irreeshee agarsiisaa jirti. Chaayinaan haala neegamiiniin foon booyyee Ameerikaa irraa biyya ishee galchaa turte kan dolaara biliyoona 6.6 ta'u hanqisuun oomishtoota foon booyyee kan Ameerikaa irratti dhiibbaa uumtee jirti. Chaayinaan foon booyyee Ameerikaa biyya isheetti galchuudhaan addunyaa irraa 2ffaa irratti argamti. Chaayinaan tarkaanfii kana hin fudhatti jedhame kan eegame yeroo dhukkubi booyyee Afrikaa irraa maddisaa swine flu jedhamu biyya ishee seenetti ture. Garuu gabaasaaleen hangi tokko akka jedhanitti qorannaan bultoonni Chaayinaa kanneen booyyee horsiisan 3 keessaa harka 1 jalaa dhumuuf jiru. Paarlaamaan Taayiwaan har'a sagalee kenneen fuudhaaf heeruma namoota saala wal fakkaataa gidduutti gaggeeffamu raggaasee jira. Biyyoota Eeshiyaa keessatti dhimma akkasii irratti sagalee nennaa kennamu fi raggaasifamu kun kan jalqabaa ta'uu isaati. Seeratumtoonni Taayiwaan caalmaa sagaleen seera kana kan raggaasan yoo ta'u namoonni saala wal fakkaataa jaalalleewwan isaanii waliin hidhata dhaabbataa fi fuudhaaf heeruma waajjiraalee mootummaa keessatti akka argatan ehama. Taayiwaan keessatti waggootii dheeraadhaaf deeggarti seeraa akka argatuuf namoonni haala akkasii keessa jiran duula gaggeessaa akka turan yoo ta'u raggaasifamuunsaas akka injifannootti ilaalameera. Akkuma gaa'ila dhiiraaf dubartii gidduutti gaggeeffamu qixxee mirgi nuuf kennamu jechuun gaafataa turan. Yaada irratti ciccitoonni immoo seerri kun akka fudhataman arganneef baatilee hedduuf carraaqa akka turan ta'us sagalee barbaachisuun argatiin hafanii yaaliin isaaniis hin milkoofne. Afgaanistaan kutaa Helmand irratti waraanni biyyootii alaa haleellaa samii irraa geessiseen dogoggoraan humnootii waraana mootummaa 17 galaafatee 14 madeesseera. Aangawaan nageenyaa naannoo eenyummaa isaanii akka hin ibsamne gaafatan har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf lakkoofsa namoota du'an jedhamee mirkaneessaniiru. Haleellaan kun magaalaa kutaa biyyattii kan taate Lashkar Gah kan jedhamu humnootii poolisii loote seentota taalibaan waliin wal waraanaa turanitti dhaqqabuun ibsameera. Caasaa immigireeshinii Ameerikaa madaalawaa kan ammayyaaf kaseeraa kaleessa pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp labsanii jiru. Waan dhiyaate kanas seeratumtoonni paartiilee Ameerikaa wal dorgoman gurguddoo biraa raggaatii koongirasaa argachuuf carraa xiqqoo jira. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp karoora dhimma godaantotaa ka daayiversitii immigiraant viizaa yookaan DV biyyattii lammiiwwan alaaf kennitu dhaabsisuu fi lakkoofsa viizaa hidhatamaatiitiin kennamu baay'ee gad xiqqeessuuf keessaa qabu dhiyeessanii jiru. Sadarkaa ogumaa fi beekumsaa irra caalaa carraa kan kennuuf ta'a karoorri pirezidaantichaa kun. Dimokiraatonni garuu lammiiwwan alaa ijoollummaatti warra isaanii waliin Ameerikaa seenanii jiraataa jiran kanneen 1,700 ta'aniif waan hiree hin kenniniif battalumatti karoora pirezidaantichaa balaaleffatan. Gabaasaa Miguel Amayaa tujubeetu dhiyeessa.
Hojjettoonni kolleejiidhaa eebbifaman as Yuunaayitid Isteetsi keessaa toora oguma injinarii fi saayinsii irratti bobba'an 100 harka 30 dhalattoota biyyootii alaa ta'uu boordiin saayinsii biyyoolessaa beeksisee jira. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp kooligaltoota muuxannoo olaanaa akkasii qaban biyya kana keessatti barbaadu.
A new legal immigration system that protects American wages, promotes American values and attracts the best and brightest from all around the world.
Kaminda lammiiwwan Ameerikaa tiksu caasaan seera immigireeshiniin haaraan sirna jiruuf jireenya lammiiwwan Ameerikaa kan fooyyessuu fi namoota qaroomina qaban guutummaa addunyaa irra jiran kan hawwatu.
Yuunaayitid Isteetsi waggaa waggaatti daayiversitii immigiraants viizaa yookaan DV miliyoona 1,000,000 qabxii 1 kenniti. Irra jireessi kan kennamu namoota muuxannoo hojii qaban caalaa kanneen hidhata maatii lammummaa Ameerikaa qabaniifi. Tiraamp viizaa maatii ilaalchisee kennamu gad xiqqeessuudhaan akka isaan jedhanitti kan bu'aa qabuuf akka kennamu fedhu. Viizaa gargaarsa namoomaa irratti hundaa'e kan akka dahata siyaasaa fi baqattoonni argatan walakkaadhaan gad cabsuu barbaadu. Wixinee Sahaaraa kanas Tiraamp viizaa Ameerikaa deebisanii uumuu ittiin jedhan. Kunis kan madaalamu umurii, beekumsa afaan Ingiliffaa, barnoota, investimentif seena amerikaf mootumma laalchise qormaata kennam nama darbu danda'u jedhu.
Random selection is contrary to American values.
Namoota ulaagamalee filachuun sirna jiruuf jireenya Ameerikaa faallessa.
Demokraatonni garuu karoora Tiraamp kan fudhatama dhabsiisan.
They're saying family is without merit. Are they saying most of the people have ever come to the United States?
Maatii beekumsaaf dandeettiin qabaanne jechuu isaaniiti. Namoonni seenaa United States keessatti as dhufanii sababa digirii injineerummaa hin qabaanneef beekumsaaf dandeettiin qaban jechuudha jedhan. Kana kan dubbatan afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Naansii Paloosii turan. Dhimma namoota 1,700 kanneen Dreamers jedhamuun waamamanii kanneen yeroo ijoollee turan seeraan ala gara United Statesitti fidamanii fi kuulgaltoota eeyyaman qabaanne kanneen as jiraatanillee waan jedhuun qabu karoorri Pirezidaant Tiraamp. David Beer xiinxalaa imaammata immigireeshiniiti.
This is not something that has any path to becoming a law, and he kind of intimated that at the end of his speech.
Kun waan seera ta'ee mirkanaa'uuf malu miti. Kun koongirasiidhaan hojiirra oolle kanaaf ennaa mana maree bakka bu'oota uummataa deebisnee dhuunfannu hojiirra oolchinaa jedhan. Pirezidaantii kanaaf rippaabilikaanota tokkooman waliin waggoota 2 dabarsinee jirra. Amma ammaatti garuu dhimma immigireeshinii ilaalchisee waan hojjetan hin qaban. Kanaaf wuxneen ammaa kunis carraa wayituu qaba jedheen amanuu jedhan. Waa'ee hanqina hojjettoota muuxannoo olaanaa qabaniillee waan beeksisan hin qaban. Riigsuu Yuunivarsiitii Buufalootti Piroofeesara seenaa immigireeshiniiti.
The industries that are complaining about worker shortages are specifically looking for immigrants.
Industiriiwwan kanneen waa'ee hanqina hojjettootaa komee dhiyeessan keessumaa kuulgaltoota barbaadu hojii ijaarsaa haa ta'u qonnaa yookaan warshaa fooniitiif naannoo kanatti fedhii olaanaatu jira. Kuulgaltoonni muuxannoo olaanaa qaban barbaachisaa ta'anis kanneen sadarkaa muuxannoon isaanii gadaanaa ta'es nu barbaachisu. Inni kun irratti hin fuulleffatamne jedhan. Tiraamp ammayyuu daangaa Meeksikoo irratti dallaan akka ijaaramu fedhu. Kanaafis baasii isaatiifis biyyoonni naannoo daangaa sana jiran maallaqa akka baasan barbaadu.
Ammammoo gara gabaasaa ittaanuutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa. Koreen dhimma daangaa Itiyoophiyaaf Keeniyaa magaalaa afaan galaanaa akka Keeniyaa Mombaasaa keessatti wal ga'uudhaan waa'ee daangaa biyyoota lamaan gidduu haaressuu irratti mari'atanii jiru. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Mallasaa Alam daangaa biyyoota lamaaniirra mallattoolee dhaabuun funaansa gibiraaf akkasumas immoo to'annaa nageenya naannoo daangaaf barbaachisaa ta'uu isaa dubbatu. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Walgahii koree daangaa Itiyoo Keeniyaa caamsa 13 bara 2019 kaasee guyyoota 4 gaggeeffamaa ture. Kanarratti bakka buutoleen mootummoolee lameen ogeessonnii fi jaarsoliin bayyaa irratti hirmaatanii jiru. Maree kana gubbaattis Itiyoophiyaa fi Keeniyaan mallattoolee daangaa biyya adda baafachuuf gannoota hedduu dura dhaabbatan lafa haaromsachuudhaa fi walii galanii jedhan Keeniyaatti ambaasaddara Itiyoophiyaa Mallasaa Alam.
በውይይቱ የተደረሱት መግባባቶች አንደኛ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው የድንበር የሚለይበት ችካል እስካሁን 55 ብቻ ነው የተሰራው።
አከዚህ ደው አምባሳደር መለስ ወልገይ ከናን ወኒ ወሊገል ሀገዮና ኬንያ ፊኢትዮጵያ ጅዱ መለቶ ወንዳን ጋብ ጀደመን ዳብመን ሸንተሚሸን ቆፋቱ ጅራ ካንሰከታነ ደባን ወሪኩነጋ ሀገበረኩም ለማፉደ ሰዲ ቆፋ ወራደባን ይበከመኒደ wanti gidduu kana irratti dubbanne walii galleessi bakkeewwan chikaalutiin daangaa kun irra dhaabaman adda ba'anii ammasi bakkuma dur dhaabamanii turan irra akka dhaabamaniidha. Waggaa kana keessa ija dhufan lamaan kana keessatti daangaa kiiloomeetira 62 sakattaane bakka isaan adda baasne chikaala 54 lafaa dhaabuuf karoorsinee jirra. Lammii ammoo yoo hojiin akkasii hojjetamu lammiileen biyya lameeni daangaa gubbaa jiraatan waan wanti haraawwi lafaa itti dhufe akka hin fakkaannee fi odeeffannoo sirriitti kennuufii qabna. Hojiin daangaa irra deemanii mallattoo duraan ture kana lafaa barbaadu dadhabbii baay'eedha qaba. Mallattoowwan kun durganna baay'een dura waan dhaabamanii fi badanii amma lafaa arguunu hojii mataasaa danda'eedha. Kaan ammoo warri naannoo utuu quba hin qabne ka buqqisee balleessallee ni jiru. Kanaaf hojii kana egaa konkolaataadhaan fardaanis bakka deemtee hojjetutu jira. Hojii baay'ee dadhabsiisaadha. Kanirraa kan ka'es haala nageenya naannoo to'achuudhaaf jecha ni ulfaa toluu fi baasiin akka ramadamus walii galee jirra jechuun dubbatan ambaasaaddar Mallas.
የጸጥታው ሁኔታ የተጠናከረ እንዲሆን ለዛም የሚሆን የበጀት ስራ በጀት እንዲመደብ ለማድረግ ውሳኔዎችም ተላልፈዋል።
Akka ambaasaddir melles jedhanitti walgayin koreen kun taa'ee qaama waliigaltee Itoophiyaa fi Keeniyaan bara 1970 waliigalaniiti. Yeroos dhimma mallattoo daangaa ilaalchisee biyyooti lameen chikaalonni naannoo daangaa irratti mallattoof dhaabaman ganna shanshaniin akka ilaalaman yooka buqqee jiraatan ammoo lafa akka dhaabamanis waliigalanii turanii jedhan. Keeniyaa fi Itoophiyaan daangaa fageenya kiiloomeetira 1890 dheeratu qaqaban yoo ta'u daangaa isaanii kana gubbaattis mallattoo isaan gargar baasu chikaala 625 qabu jedhama. Garuu akka ambaasaadar mallas jedhanitti hojii mallattoo bakka chikaala adda baasuu haga yoonaa taasifameen 55 callaatu argame jedhan.
Agar imibbaalawu ku andinyaawu yemareet gizaas kun yahizbu zaat.
Waan barbaachisummaa chikaalotti kanaa yoo dubbatan ambaasaadar mallas chikaalonni kun daangaa biyya Asiyaa maasiisa jedhamu murteessuuf ga'ee guddaa akka qaban mootummaan daangaa saabarees gibira sassaabuuf seera kabachiisuuf bu'uuraalee misoomaallee sabaaf diriirsuuf murteessaadha jechuun dubbatan. Sababa chikaalota iddoo badan jedhamee wal qabate haga yoonaa rakkoon naannootti mul'ate akka hin jirres dabalanii himanii warra badee kana ogeessonni kaartaa mallattoo kaartaa irra kanaan dura tureen wal bira qabanii akka sirreeffamanus dabalanii dubbatanii jiru. Walgahiin koree daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa bara 2003 kaasee hanga'oota biyya lameenii jidduutti waggaa waggaadhaan kan gaggeeffamudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ce'uu keenya duroo wallee biyyoota alaa keessaa kan Maayikil Jaaksan durii kanan si nafeera. Don't stop till you get enough jedha. Kuno.
You could keep on because it makes me feel like
Wallistichi gurraacha Ameerikaa mootii muuziqaa poppii jedhamuudhaan faarfamaa ture Maayikil Jaaksan waltajjii 25 bara 2009 addunyaa kanarraa du'aan boqote. Walleessaaf guddaa galatoomsanna. Qophii misoomaa. Godina Gujii Bahaa aanaalee gammoojjii horsiisee bulaa akka gumii eldalloo liibaniif kadhibii keessa rakkoo bu'uura misoomaa hamaatu jira jedhu warri lafaa. Rakkoo bu'uura misoomaa kana kan liban keessa jiru akkana jechuudhaan dubbatu bulchaan aanaa liban obbo Mallichaa Diqqaa soraatu dubbise.
Dhuguma aanaan horsiisee bulaa rakkoo bu'uuraalee misoomaa hedduu qaba. Rakkoolee sun keessa isiin duraa rakkoo bishaaniiti. lafti gammoojjii waan taateef uummata horsiisee bulaa gaafiin ni gaafata. Keessa gaafiin dura gaafii bishaaniiti. Bishaan amma mataa diidaa naannoo horsiisee bulaa dhugaatii horiitiif ta'a, dheebuu namaatiif ta'a hedduun isaanii jira.
Armaan duraalee waan bisaanillee dubbanne immoo intarpiraayizii Oromoo illee irraa dubbifne wadabajjii kana bisaaniin galanii fi diqqaattullee gara nagalee boorana kana bisaaniin galanii jedhani.
Baajataana keenna barkaawwanni fiqee bishaan geejjibsiisu bootti watarreeshiniin gargaarama ba'an. Lafa akka dhungoofaa lafa akka yaananii qurquraa bishaan waan waliin geenyeef rakkoo bishaanii guddoo qaba. Baajata keenna barkaan kanumirraa finde inni lamaffaanii rakkoo hara. Karaa nam bunagan deemsis kan wal quunnamsiisu hedduun hin jiru. Karaa tokko jira. Karaan kun karaa ammasuma nageellee Booranaarra gara magaala Bulbulii ba'ee achiin godin Booranaatti akku karaan federaala tokkicha kana jira. Daandii leentaan cufu daandilee sagantaa waliin geenyis daandii baadiyyaatiin hojjetamanitti ganda keessa jira. Daandiin tun ammoo suphaa barbaachisa ta'e waan hin argatini rooba bunaaf agayyaatiin ciccittee jira. Kanaafuu rakkoo daandii kanallee rakkoo ciccimaa qabna. Wanni sila mootummaan itti nuti xiyyeeffatee nuun suphu uumal tokko daandii. Inni kaan akka kana liibanitti gaafiin ijoo mootummaalleen deebii nu deebisuuf jalqabee wanni sun jidduu cittee hagammaa deebii naannoo Oromiyaa irraa eeggachuu turre. Diittiyyuura isanii ijaaramaa jedhanii lafa hektaara 260 dabarsinee kenninee jira. Lafti inni itti ijaaramu kan simmintoo feesa lafa hektaara 260 dabarsinee kenninee lafa hektaara 3 kaampii irratti ijaaruuf dabarsinee kenninee. Bajetii qarshii naannoo miliyoon 10 taawwachi dhangala'ee wanni sun gidduu dhaabate.
Waayyoo manni kun.
Barumsa kan keessa barumsa 2011 kan keessa.
Diittiyyuura hin jaaranii jedhanii horii miliyoon hedduu itti ba'ee lafa kaarometirii 200 olii kennanii wanni sun hujii jala hin qabne jette yookaan ammoo eeguu hujii jalqabanii la turte.
Hujii jala hin qabamne mootumma naannoo illee gaafachaa turree duuba hin hojjetamtii jedhamtii malee hagammaa wanni. Qabatamaa mootummaa irra deebiin nuu kennanii jiru.
Hagam turtoonni kun.
Wanni kun amma hojiin gidduu cittee hagdi shanii turte jirti. Inni kun akka gaafii guddaa aanaa kennaan nuu qabatamee mootummaan naannoollee waan sula nuu deebisuu qabu. Taayitaantu gaafiin guddoon gaafii barnootaan wal qabattu nu laftanatti yuunivarsiitii hin qabne. Namni keenya si deemee barachuu fi yookaan hawaasa laftitti dhiyaatu kiiloomeetir 300. Yuunivarsiitiin bira Dillaan kiiloomeetir 300, Bulee Nooraa kiiloomeetir 300, Baalee Roobeen kiiloomeetir 300 madda walaabuu yuunivarsiitiin jechuudha. Angilii kiiloomeetir 300 keessatti namni barnoota deemee barachuu hin danda'u. Dhaabbileen barnoota naannoo sana keessa jiranillee kan warri barnoota fagoo barsiisu bal'inaan hin jiru. Kanaaf rakkoon barnootaan wal qabatu tuni akka aana keenya qofatti osoo hin taatiin akkuma godinnaatti rakkoo hamtu. Amma akka aana liibanitti kun akka godinnaa guutuullee miti. Rakkoon daangaa kan waggaa mootummoota hedduu agammaa turan dhaaban.
Gam kanaan immoo gumii eldalloo fakkeenyaaf faanalee gumii eldalloo kee jiraachuu illee baatu haanaan kan keetaa uullee baatu nagalee booranaa illee taanaan immoo akka beekittiitti beekuufa dandeetta bulchiinsachi argachuu hin dandeenye keessumattuu gumiin eldalloo faan aanaa akkamiiti.
Aanaan sun aanaa arraba Afrikaan gidduu jiruu jechuu hin danda'amu.
Aanaan kam.
Aanaan gumii eldalloo. Aanaan sun bu'uuraalee misooma tokkollee waan guutate hin qabu. Daandii yuuraappiin hojjetam tokko jira. Daandii sullee nam ciccittee badda jirti. Daandii hin qabu. Ibsaa hin qabu. Niitoorkii hin qabu. Telee bishaanlee hin qabu. Bishaan qofaa miti bu'uuraalee misoomaatiyyuu waan sila jireenya ilmi namaatiif barbaachisa waan hedduu hin qabu. Gamkaaniin daangaan marfamee jira galgala ganama waraan keessa oolee bula. Aanaa naannoo arrabaaf halkan isaan gidduu jechuun hin danda'ama. Waan qabu hin qabu sun makumatti aanaatti achitti bahee malee.
Gara nagalee boorana kayyoo deemtee ittiin jettu biyyiitii istaadiyoomii nagalee boorana faa hagan hedduun duratti hin jaaranii jedhanitti agammallee ufuma ejjaa jedhanii afaan gabaaboo nagalee boorana waan keessaa targee of hedde deemte.
Magaalii nagalee boorana sun magaalaa jaarraa irra tokkoof waa lakkoofsiisa jiru. Haa ta'uuti malee guddinni magaaltan akka malee qancare. Manni dadansaanii keessatti ijaaran kolleen hin jiru. Fooqilee muraasatti abbootiin qabeenya ijaartee keessa jira. Istaadiyoomiin hin jirtu. Istaadiyoomiin durii. Jaaramsilan jirti. Istaadiyoomiin sulleen hin haaromfamne. Dallaa dansaallee hin qabdu istaadiyoomiin sulleen. Asfaaltii bar kan arganne sun galata waaqaati. Asfaaltii amma arganne jirra kiiloomeetirii 5 wayii. Haa ta'uuti malee ammallee waliin geenye kiiloomeetirii 5 qofa arganne. Fuula hedduutti ta'a. Daandii koobilistoonii hin qabne ta'a. Keessi magaalaa nan hin deemsin fuula hedduutti jira. Manneen gandaa kan durii bulchiinsi gandaa kara mootummaatiin. Uummataa kennaman tokkollee hin haaromfamne manni mana gandaa jedhanii namaa kennani mana gammaa barmeena xaliyaanii gubbaa jira manneen sun gubbaa. Dizaayinii isa jijjiiruun hin danda'amutu abban qabeenna investirii fudhatee labsuun hin jijjiiru walumagala guddinni magaalaa akka malee qancaree jiraa jechuudha.
Allaa dhageenye abba mallicha xiqqaa jechuu jira abba mallicha bulchaa aanaa libaniitiin gujii baarra dubbisuu jira guddoo si galateeffadha abba mallicha.
Hayyee galatoomaaf jira.
Nagalee Booranaallee rakkinuma akkanaa kan keessa jirti jaarsi lafa kaan dubbisa abba afaatu kaseellee akkana jedha.
Jirii nagalee Booranaa kun jira. Haati dhaabate waggaa 110 jiru. Jirri umrii dheeraa qabu kun bu'uuraalee misoomaa hin qabu. Isaan kan keessaa waan bishaanii armaan durallee yoo dubbatan ammallee rakkoon sun deebii waan hin argatin dubbachuun hin malle jechuudha.
Fakkeenya
jarkaanii tokko birrii 10-15 haga birrii 20 jechuudha. Bishaan yeroo argamitti fayyadan bishaan gubbaa shintileetiin mana sirreessaa. Magaal nageenya Booranaa jiru itti yaadachuu karaa bishaaniitiin akkan fakkaatti feedheertu nageenya Booranaa kan callaan fakkeenya magaal argama dheeraana gumee Eldalloo keessatti ibseen hin jiru karaan hin jiru bu'uuraalee misoomaa wanti jedhan hin jirtu iyyuu manii yaalaa hin jiru aanaa gumee Eldalloo magaal argama dheeraa keessa magaal nageenya Booranaa kanallee wal qabatee rakkoolee hin jirtu rakkoolee akkana istaadiyoomillee gaaf dargii hin deessa baddaman quubsaatiin ijaaramte eegisuun wanni jijjiiramee fi isiin ijaaramte tokkollee hin jirtu akkuma sunti hin deessisullee dulloomattete.
Fakkeenyaaf wal dorgommii fakkeessa wal dorgomuu fakkeenyaaf.
Waan wal dorgommii kan inni nuyi yaalanii garuu isteediyoomiin hin dallaloonii jechuun danda'an dalluma horiin itti galachuu danda'an malee bifa isteediyoomii ammayyeessanii tokkollee hin qabu.
Karaan dirqeessa fakkeenyaaf akkam jira.
Karaan dirqeessa xiqqaatullee uummata hojjetamaa bakkitti aftullee hin jirti. Rakkoon guddittiin rakkoo hospitaala manii yaalaa guddaa magaalaa Nageenya Booranaa keessa jiru qorichi keessa hin jiru. Yoo atiin yaalamtu qorsibeen alaabitaatti siin jedhanii rakkoo gugurdoo tarkanam qaba rakkoo bishaan dhugaatiitiin rakkoo wal fakkaatu rakkoon hospitaala magaal Nageenya Booranaa guddichi keessa jirti.
Isaanoo Nageenya qabdi ibsee qabdi Nageenya Booranaa.
Dabartee hin jirti suni ibsa ga'an qabdi fullee.
Fakkeenyaaf hollootti godin isaanii dhidhiyaatu fakkeenyaaf aanaaleen isaanii dhidhiyaatan fakkeenyaaf akka shakkisoofaa aanaaleen isaanii dhidhiyaatan hoo'atama.
Ibsee irratti aanaaleen jirchufaa wanni waluun fakkaata akka gooroo doolaar magaala qal'oo
jechuudha.
Akka doola kun ibsaa irratti nama waluun fakkaata aanaalee kan cufirra adde ka'e ammoo aanaa gumee eegallo magaala ardama dheeraa jechuudha. Magaalli ardama dheeraatu aanaa haaressi gumee eegallo kaa. Waggaa 3-4 keessa duratti ba'e akkuma ibsa kan qabdu lafti suniin qorraaji durii zamani durii waggaa 20-30 dura fayyadamaniin barattootaa fi namni jiru suniin fayyadama ibsa hin qabu. Haqara hin qabu kaamanii yaalaa hin jirre manii yaalaa ga'an hin jirre magaala argama dheeraa sun kaa dirii afaan waliigalaatiin hiyyuu qaba rakkoo qaba dirii. Akka jiru umrii dheeraa qabu sunii guddachuu ittiin jiru jirooti katamaan eegee isaanii dhufti diri baatee dabartee diri qancare diri kun katamaan tun katama qancarte jechuudha.
Warri lafa ammootan jedha gam ibseetiin ammoo akka biyyaattu hanqinni ibsee waan jiruuf itana mootummaan irratti hojjechuu jira dhaga'u jira gara bisaan Nageenya Booranaallee taanaan armaan duratti biiroo intarpiraayizii Oromiyaa gaafannee bisaan horii miliyoona hedduutiin hin baasanii jedhan sun hin badee taatullee amma erdeebanii miliyoona hedduun ijaaruu jiranii jedhaniitiin aguwa xabajjii dhuftu keessa bisaan fulatanallee laftanallee galanii jecha dhageenye sun irrumatti eeganna tarratanuma Mansuur Alaqeeti nagaan bulle.
Fudu hayat ehamati ya ehamati jali rabiti ehamati ya ehamati jali rabiti ehamati ya ehamati
sora qopisaaf ni galateeffannaa keessummaa isaas ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. dhaggeeffato takeenya gama keenyaan kopii saatalaayitiitiin dhiyeessinu kadilbataaf ka sanbataatiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti jenna amma sagantaa afaan amaaratti fufa.